2015 годзе. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Сёння абмяркоўваем тры актуальныя тэмы. Чаму Расія і Беларусь не дамовіліся пра цэны на газ? У чым галоўнае разыходжанне паміж Менскам і Вільняй у пытанні Астравецкай атамнай станцыі? І чаму ў Беларусі адсутнічаюць праявы ісламскага радыкалізму і ўвогуле пануе міжканфесійны мір? Праз паўгадзіны у перадачы «Інтэрв'ю тыдня» размова з новаабраным дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай. Як яна будзе шукаць агульную мову з дэпутацкай большасцю? А пазней «Восень з бардамі». Сёння слухаем каваля, які спявае Валерыя Жамойціна. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Вы на хвалях «Радіо Свабода» у эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Чаму Расія і Беларусь не дамовіліся пра кошты на газ? У чым прычына разыходжанняў Менску і Вільні ў пытанні Астравецкай АЭС? Курбан-байрам. У чым прычына міжнацыянальнага міру ў Беларусі? Гэтыя тэмы ў эфіры «Свабода» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Сергей Навумчык. Ну і, калі ласка, Уладзімір Глот, ваша тэма сёння найбольш актуальная. Чаму Расія і Беларусь не дамовіліся пра кошты на газ?
Загад Александра Лукашэнкі застаўся невыкананым. Такое хоць зрэдку, але здараецца. Я маю на ўвазе заданне кіраўніка Беларусі свайму ўраду да заканчэння дня 14 верасня дамовіцца з Расіяй аб цане на газ. Сёння ўжо 15 верасня, але подпісаў пад адпаведным дакументам пакуль няма. 1 верасня Лукашэнка даў сваім перамоўшчыкам на завяршэнне справы 2 тыдні. Але ўжо тады было ясна, што пагадненне падпісаць будзе складана. Чаму? А таму, што беларускі кіраўнік прыадкрыў завесу над тым, як праходзіць перамовы. Высветлілася, што нейкі дакумент, гэта выраз самога Лукашэнкі, падрыхтаваны. Але за ноч беларускі бок прывёў праект у той выгляд, якім бачыць яго ў Менску. У Маскве прапанавалі свой варыянт. Гэтыя два дакументы знаходзяцца ва ўрадзе Расійскай Федэрацыі. Аднак пакуль бакі не дамовіліся, хоць Менск вельмі спяшаецца. І гэта імкненне, як мага хутчэй закончыць справу, выразна бачна ў прызнанні Лукашэнкі. Беларускія спецыялісты працавалі над дакументам нават уначы. Чаму ў Менску так спяшаецца? Справа тут не толькі ў газе, а найперш у нафце. Паколькі Беларусь не выплачвае сваю запазычанасць за газ, Расія адмовілася павялічваць пастаўкі нафты. А нафта для беларускіх уладаў цяпер нашмат важнейшая за газ. Газ прадаецца беларускім вытворцам. І што з іх асабліва возьмеш, калі амаль усе асноўныя спажыўцы блакітнага паліва, павязаныя даўгамі перад урадам і банкамі. А вось бензін, мазут ды іншая прадукцыя з двух буйнейшых на абшарах СНД нафтаперапрацоўчых заводаў Наваполацка і Мазырска з калёс ідзе на заходнія рынкі і дае бюджэту жывую валюту. Лёгіка тут простая. Чым больш нафты, тым больш бензіну. Чым больш бензіну, тым больш еўра і даляраў. У Маскве кажуць, вяртайце 300 мільёнаў даляраў, якія вы вінныя за газ, і тады мы пачнём даваць болей нафты. На перамовы з расійскім віцэ-прэм'ерам Аркадзем Дварковічам з Менску накіравалі самага дасведчанага перамоўшчыка, таксама віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашку. Але яго досвед не дапамог. Яны не змаглі дамовіцца, прызнаўся супрацоўнік беларускай амбасады ў Расіі Спадар Ярашэвіч. Некалькі тыдняў таму расійскае выданне «Камерсант» апублікавала інфармацыю пра тое, што нібыта пагадненне фактычна ёсць і хутка яно будзе падпісанае. Паводле звестак «Камерсанта» асноўнае дакументе – пераход у разліках на расійскі рубель замест даляраў. Гэта зніжае цану на газ для Беларусі прыблізна на 30%. Зразумела, пасля гэтага аналітыкі загаварылі, што ў газавай вайне перамог Менск. Але 5 верасня расійскі ўрад абверг інфармацыю пра тое, мяркую, што пагадненне ўжо дасягнута. У Маскве заявілі, ёсць толькі прапановы беларускага боку, але Расія на іх не пагадзілася. Вось Уладзімір Сямашка пасля сустрэчы з Александрам Лукашэнка, мы маецца на ўвазе тая сустрэча, па выніках якой Лукашэнка накіраваў яго ў Маскву. Тады Сямашка заявіў журналістам: «Зацягненне падпісання пагаднення нясе ў сябе вялікія выдаткі для Беларусі, эканамічныя і палітычныя». Якія гэта канкрэтна страты, віцэ-прэм'ер не патлумачыў. Ну, з эканамічнымі выдаткамі для Беларусі зразумела. А во што меў на ўвазе спадар Сямашка, калі казаў пра палітычныя страты? Як вы мяркуеце, калегі?
Ну, сапраўды, гэтыя газавыя перамовы ўсё больш нагадваюць некі дэтэктыў. Вядуцца яны з канца мінулага году, і тут выкарыстоўваюцца і сродкі масавай інфармацыі. Вось быў зліў інфармацыі ў меды. Узгадаў, вось Уладзімір Глот узгадаў пра публікацыю расійскага камерсанта ў жніўні. Вось, потым расійскі бок дэзавуіраваў гэтую інфармацыю. І вось цяпер, каб дамагчыся выніку, беларускі бок пайшоў на беспрэцэдэнтную акцыю. Беларуская каманда на параолімпіядзе выйшла на ўрачыстае адкрыццё з расійскім сцягам. Александр Лукашэнка разлічваў, што ён лоўка навучыўся гуляць на імперскіх комплексах Расіі. Сапраўды, гэтая акцыя беларускіх параолімпійцаў выклікала чарговую шавіністычную хвалю ў Расіі. І Лукашэнка меркаваў, што шляхам нацыянальнага прыніжэння можна атрымаць прымальныя цэны на газ. На хвалі эйфарыі ён дасылае тэлеграму Пуціну, загадаў віцэ-прэм'еру Сямашка за два дні вырашыць пытанне і дасягнуць пагаднення. Ну, гэта можна зразумець, таму што калі гэта хваля шавіністычная ад гэтага скандалу сыдзе, тады цяжка будзе разлічваць на падтрымку расійскай грамадскай думкі ў гэтаму пытанні. Ну, аднак атрымаўся аблом. Цяжка казаць, чаму Расія так жорстка таргуецца. Магчыма, не хоча ствараць прэцэдэнт. Бо, нагадаю, Беларусь явачным парадкам сама сабе вызначыла цэны на газ, парушыўшы кантракт. І ў Маскве думаюць, як але іншыя спажыўцы расійскага газу возьмуць гэта ў якасці прыкладу. Тут яшчэ адзін момант, на які, можа, не зусім мы звяртаем увагу. Вось з'явілася інфармацыя, што «Газпром», які будуе ў Менску свой офіс на месцы былога маскоўскага вакзалу, прыпыніў будаўніцтва. І ёсць меркаванне, што гэта таксама як бы крок, жэст Масквы ў бок Мінска. Вось, калі вы не будзеце пагаджацца, не захочаце плаціць доўг у 300 мільёнаў, то і вось мы не будзем будаваць гэты аб'ект. Думаю, цяпер Лукашэнка будзе дамагацца перамоваў з Пуціным падчас вот тых самітаў, якія зараз пачынаюцца, саміт АДКБ ў Арменіі ці саміт СНД ў Кыргызстане. Ну і вось там будзе спроба вырашыць гэты канфлікт.
І я таксама скажу некалькі слоў на гэту тэму. Увогуле вось гэта тэма ўзаемаадносінаў Менска, афіцыйнага Менска і Масквы ў паліўнай сферы, не толькі ў адносна газа, але і адносна нафты, яна існуе столькі, колькі існуе незалежнасць Беларусі. З пачатку 90-х гадоў менавіта вось гэтая залежнасць Беларусі ад расійскай нафты, ад расійскага газу была прычынай саступак палітычных, найперш саступак спачатку Рада Кебіча, потым Лукашэнкі, Крамлю. І, можа быць, я не зусім дакладна выказаўся, кажучы пра прычыну саступак. Прычыны, канешне, палягаюць значна глыбей. Прычыны найперш у палітычнай, ментальнай падпарадкаванасці кіраўніцтва Беларусі, што старога камуністычнага, што новага лукашэнкавага падпарадкаванасці Маскве, а вось гэтая залежнасць паліўная, яна хутчэй была такім элементам public relation, тое, што народу тлумачылі. Адначасна ні ўрад Кебіча, ні пазней Лукашэнка практычна нічога не рабілі для таго, каб зменшыць вось гэтую залежнасць. Я маю на ўвазе, як спосабы, а гэта можна было рабіць ужо ў 90-х годах, пошукі некіх альтэрнатыўных крыніцаў паставак нафты, гэтак і эканамічныя рэформы, і пэўная перабудова структуры вытворчасці, ну, зрабіць меншае энергаёмістай. А пра гэта гаворка ішла, і можна прыгадаць ідэю будаўніцтва Балта-Чарнаморскага нафтавага калектара. Гэта, канешна, больш тэма нафты, але мы гаворым зараз у комплексе. І, ну, гэта прычыны ўнутрыпалітычныя. Калі казаць пра знешнія прычыны, менавіта пра Маскву, а вось Уладзімір паставіў пытанне пра палітычныя страты. Канешна, цяжка ўявіць, што тут меў на ўвазе Сямашка, але мне падаецца, што вось гэты ціск Масквы, гэта, ну, звычайны, стабільны, стандартны спосаб трымаць у сваёй арбіце Беларусь. Тое ж самае, такі нафтавы, паліўны, газавы шантаж мы ведаем, прычым у значна большай ступені Крэмль прымяняе да Кіева. Некалькі гадоў таму у Расіі былі напружаныя адносіны з некаторымі краінамі ўсходняй Еўропы, таксама адносна гэтай тэмы, адносна газу. Таму нічога новага тут няма. Гасподь даў Расіі вось гэтыя углеводароды, і гэтай міласцю Крэмль карыстаецца. Колькі гэта будзе працягвацца, Гасподь хіба толькі і ведае, хаця вось апошнія звесткі, што нібыта, скажам, нафтавыя запасы Расіі, калі казаць пра сістэму так званай лёгкай, адносна лёгкай здабычы, толькі на 20 гадоў. Ну, час пакажам.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Актуальныя тэмы абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Сергій Навумчык. І, калі ласка, Валер Карбалевіч, вашая тэма.
Чаму Беларусь і Літва не дамовіліся па пытанню Астравецкай АЭС? 13-14 верасня ў Менску прайшоў другі раўнд беларуска-літоўскіх кансультацый па беларускай атамнай станцыі. Нагадаю, першы раўнд такіх кансультацый прайшоў у Вільні 21-22 чэрвеня гэтага года. Тады бакі абмяняліся інфармацыяй, а па выніках перамоў кожны з бакоў выступіў з сваёй заявай для прэсы. Літоўскі бок быў незадаволены перамовамі, бо па ягонай версіі не атрымаў усе адказы на свае пытанні. Літва просіць Беларусь як мага хутчэй правесці стрэс-тэсты атамнай станцыі і запрасіць місію МАГАТЭ, а таксама ўключыць сваіх прадстаўнікоў у гэтую місію і запрасіць іх пры правядзенні стрэс-тэстаў. Да таго часу, пакуль такія мерапрыемствы не праведзены, Вільнюс просіць Менск прыпыніць будаўніцтва АЭС. То бок Літва не давярае нават МАГАТЭ. Ну, наўрад ці такая пазіцыя рэалістычная, прыпыніць будаўніцтва ўжо на гэтай стадыі наўрад ці ўдасца. І вось новы раўнд кансультацыі ў Менску. Гэтая перамова цікавая тым, што менавіта на іх высвятляюцца некаторыя акалічнасці будаўніцтва АЭС, якія ўлады беларускія хаваюць ад грамадскасці. Нагадаю, што толькі пасля заявы прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайты беларускія ўлады прызналі, што адбылася аварія і ўпаў рэактар. І вось цяпер высветлілася, што за час будоўлі беларускай АЭС адбылося 10 аварый, падчас якіх загінула 3 чалавекі. Дасюль усё гэта беларускія ўлады хавалі ад грамадскасці. Тактыка ўтойвання праўды пра АЭС вельмі нагадвае чарнобыльскі сцэнар. У перамовах з беларускага боку прымалі ўдзел першы намеснік кіраўніка Міністэрства прыродных рэсурсаў Ія Малкіна і намеснік міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл Міхадзюк. З літоўскага боку перамову вёў дырэктар дэпартаменту прадухілення забруджвання Міністэрства навакольнага асяроддзя Літвы Віталіюс Аугліс. Гэтым разам кіраўнікі дэлегацыі выйшлі да журналістаў сумесна, і гэта ўжо прагрэс. Але па большасці пытанняў бакі не дамовіліся. Значыць, з'явілася вось інфармацыя з гэтых паведамленняў, што ў снежні прыедзе місія МАГАТЭ і будуць нарэшце праведзены стрэс-тэсты. Але ці будуць у іх удзельнічаць замежныя эксперты, тым больш прадстаўнікі Літвы, пакуль невядома. Рыхтуецца двухбаковае пагадненне, праект якога будуць абмяркоўваць у канцы кастрычніка ў Менску. У завязку с тем, что будут менять реактор, то термины увода станции откладываются. Первый блок АЭС должен быть уведен в строй в 2018 году, другие в 2020. Вытворчий цикл выработки корпуса реактора с момента початку вытворчести нарыхтовок до отгрузки занимает 840 суток. Это 2,5 года. Меркую, Лукашенко дасть загад форсировать будаўніцтва, каб запустить первый блок к 2020 году к президентским выборам. Ему потребна гучная пиар-акция, бо больше хвалиться особливо нема чым. А калі будаўніцтва такого объекта форсируют, то ничего доброго с гэтага не атрымается. Узгадаем, что будаўніцтва Чернобыльская так само форсировали.
Калі ласка, Уладзімір.
Мне подается, что для Литвы наилепший вариант развития ситуации был бы, конечно, в выгляде спынения будовництва этой Островецкой атомной станции, закрытия этого проекта на агул. Але такой вариант, на мой погляд, не выглядит реальным, и тут я поделяю меркование Валеры Карбалевича. Хоть я хочу зауважить, что литовский бок спробует сделать певные кроки в этом керунку. Вот стало известно, что литовские консерваторы собрали амаль 65 тысяч подписов супраць будовництва атомной станции в Островцы. Докладней казать, это подписы нават не под неким документом, там, пожаданием, одозвой супраць будаўніцтва. Это подписы под законопроектом, які подрыхтовали консерваторы Литвы. И в этом законопроекте есть два основные пункты. По-перше, заборона продавать у Литве вырабленную на этой атомной станции электроэнергию. И другое, это недозвол белорусской атомной станции корыстаться электроэнергетичной системой Литвы. Причем консерваторы упэўнены, что спынить будаўніцтва белорусской АЭС можно. А унесение законопроекта у Сейм лидеры консерваторов тлумачат так. На наш погляд, менавіта гэты закон з'яўляецца одним из головных кроков до припинку будаўніцтва, потому что мы ведаем, что эта атомная станция будуется выключно для экспорта. Коли мы обмежуем экспорт, экономичные выгоды от станции практически не застаются, и она становится адмоўной и нават несе страты. Отсюль есть великая вероятность, что это обумовит и спынение будаўніцтва. Вот литовцы кажут, что Беларусь мае мэта экспортовать 2/3 электроэнергии из АЭС на Захад транзитом праз Литву, ну, пераважна для Польши и Швеции. Але калі Литва зробить этот транзит немагчымым, то гэтая гульня у Лукашенко на урадці атрымается. Чому размова идет про подписы громадянам? Справа у тым, что литовское законодательство предугледжвае такий вариант. Калі собрано 50 тысяч подписов громадянам, гэтых подписов до достатково, каб законопроект приняли для разгляда у парламенте. Я тут хочу нагадать, что у кастрычніку у Литве проводятся парламентские выборы, и тема атомной станции может принести додатковые голосы инициаторам акции. И вот эти политичные мкнения отшивают в ураде Литвы. И вот спадар Карбалевич сказал про то, что литовцы вельми зацікавлены, каб побыли на будаўніцтве у Островцы и эксперты из МАГАТЭ, и представники самой Литвы. Так вот, я хочу зауважить, уже вертаючись до политической ситуации в Литве, что министр новокольного осяроддзя этой страны Кастуці Страчокас заявил, что будаўнічую пляцовку белорусской АЭС у Островцы спочатку повинны наведать эксперты МАГАТЭ, а уже после литовские политики. Бо политику лечить министр можно, так сказать, и трошки подмануть, бо могу процитовать, министр цікаво сказал, ведаючи белорусских партнеров и их политические правила, мы повинны быть вельми осторожными. А политики могут выполнить свою працу позднее, после экспертов. Я так, чему больше подробязно спынился на ситуации, на оценке с боку Литвы, бо вот это змагання супраць АЭС, оно как бы мае, ну, для литовцев выключно важное значение. И максима, что, ну, знову повторюсь, я тут не упэўнены и нават не спадзяюся, что спынят будаўніцтва АЭС, але все ж некие важные кроки для того, как будаўніцтва атомной станции трапило под международный контроль, литовцы хочут и спробуют зарабить.
Я хочу короткую реплику на гэты конт. Мне падаецца, что литовские консерваторы трохи дрэнна уявляют ситуацию в Беларуси. ўсе яны разлічваюць, што калі стварыць сітуацыю, калі станцыя будзе нерэнтабельная, то і спыніцца будаўніцтва. Але будаўніцтва АЭС больш палітычны праект, чым эканамічны, і у Беларусі дзясяткі сотні прадпрыемстваў нерэнтабельных і працуюць і не закрываюцца. Таму, ну, трошкі падаецца, не зусім правільна ацэньваюць яны сітуацыю ў Беларусі.
Дякую. Ну, и Владимир Глот, и Валерий Карабалевич, мне подается, все аспекты будовництва Островецкой АЭС выклали, и в контексте взаимоотносинов с Литвой. Хиба только додам, что тут не треба быть великим прогнозистом, Нострадамусом, как зразуметь, что тема атомной электростанции это вот будет тем камянем, який так надолго, магчыма на 10-годзе, ляже у взаимоотносинах помеж Менском и Вильни. И я б сказал бы нават, что калі б у Беларуси был демократичный урад, демократичная улада, мне подаецца, что эта проблема так само засталася, бо мы ведаем, что прихильники ядерной энергетики есть, так сказать, сярод демократичных политиков. Это старая тема. Только зауважу один момент, что с самого початку позиция Менску и позиция Вильни у этой темы разнилась. Все ж таки у Вильни на это глядзяць по-европейску. Чисто, калі казаць про вогулю глобальный аспект, такие речи, как будовництво экологично-небеспечного объекту у демократичных краинах, у европейских краинах, это все отбывается после вельми досконалого вывучения всех аспектов и под наглядом громадства, с уликом громадской думки, магчыма нават праз референдум. Вось нічога падобнага у Беларусі з Астравецкай АЭС не было, пачынаючы ад прыняцця рашэння пра будаўніцтва атамнай станцыі, выбара пляцоўкі і гэтак далей.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, у эфіры перадача «Трайны удар», тры пытанні для трох аналітыкаў. І зараз моя тема – Курбан-Байрам. У чым прычыны міжнацыянальнага міру у Беларусі? Калегі, беларускія мусульмане святкавалі Курбан-Байрам. Фотарэпартаж пра гэта, між іншым, можна паглядзець на сайце «Свабоды». Цікавы рэпартаж. Тым, хто слухае, раю зайсці і паглядзець гэтыя фотаздымкі, яны вельмі маляўнічыя. Вось мне падалося, што гэтая падзея кожны год яна адбываецца, здавалася б, нічога такога сенсацыйнага няма, сапраўды ніякай сенсацыі тут няма. Але гэта падаецца мне нагода паразважаць, чаму ў Беларусі адсутнічаюць праявы ісламскага радыкалізму, увогуле міжнацыянальнай напружанасці. Нягледзячы на тое, што Беларусь мяжуе з еўразвязам, у прыпамежных раёнах шмат выхадцаў з усходніх краінаў, якія жадаюць перабрацца ў заходнюю Еўропу, некаторым гэта не ўдаецца, большасць нават не ўдаецца, яны вяртаюцца ў Расію, некаторыя перабіраюцца праз мяжу, а некаторыя нават застаюцца ў Беларусі. Ну вось, звычайна, заслугу ў міжнацыянальным міры прыпісвае сабе ўлада. Але, шчыра кажучы, цяжка назваць на еўрапейскім кантыненце якую-небудзь краіну, дзе ў наш час улада свядома правакавала б міжнацыянальныя канфлікты. Хаця ёсць сумны досвід было Югославіі, ну, але я кажу пра цяперашні час. Адносна тэмы стаўлення да правоў нацыі з боку ўладу, у Беларусі мы хутчэй маем адмоўны прыклад. Маючы на ўвазе стаўленне ўлады да правоў тытульнай нацыі, да правоў беларусаў, да беларускай мовы, да нацыянальнага школьніцтва, кнігадрукавання і гэтак далей. Вось мне падаецца, што прычыны гэтага міжнацыянальнага міру, у тым ліку і ўзаемаадносінаў з мусульманамі, яны больш глыбокія, ідуць у гісторыю. Мы ведаем, што татары больш як 600 гадзяў жывуць на беларускай зямлі. Татараў запрашалі Вялікае княства Літоўскае яшчэ параўнаўча нядаўна на паркавай магістралі ў Менску, а потым праспект Машэрава, цяпер Пераможцаў, можна было бачыць мячэць. Таму ёсць у Беларусі досвід трывалых, талерантных узаемадносінаў. Нагадаю, што ў першыя дні працы першага адносна дэмакратычна выбранага парламенту Беларусі Верховнага Савета 12 склікання была створаная камісія па міжнацыянальных адносінах, якую ўзначаліваў прафесар, дэпутат Дэмклубу Міхаіл Снямнёў, куды ўваходзілі камуністы, прадстаўнікі апазіцыі БНФ. Не магу не нагадаць і пра вельмі станоўчую ролю аднаго з лідараў татарскага адраджэння Беларусі, які адначасна быў актывістам апошняй хвалі беларускага нацыянальнага адраджэння Ібрагіма Канапацкага. Спадар Канапацкі быў адным з ініцыятараў правядзення першага усебеларускага з'езду мусульманаў у 1994 годзе, рэдактарам часопісу «Байрам», які выходзіў і на беларускай мове. Вось гэта вельмі важны момант. Канапацкі, як лідар татараў, не супрацьстаяў беларускаму нацыянальнаму руху, увогуле дэмакратычнаму руху, а быў адным з яго актывістаў. Дык вось таму мне падаецца, што галоўнай прычынай міжнацыянальнага міру Беларусі гэта сапраўды гістарычны фактар, некі такі гістарычны вопыт суіснавання розных нацыяў і розных рэлігіяў. Як вы думаеце, калегі, і ці ёсць, на ваш погляд, некія прычыны, ці некія сігналы, якія б сведчылі, што ну, у бліжэйшай ці сярэдняй перспектыве гэты мір можа быць парушаным? Калі ласка.
Ну, тут ёсць некалькі прычын вось гэтага міжнацыянальнага міру ў Беларусі. Ну, па-першае, беларусы людзі добразычлівыя і талерантныя ў плане стаўлення да іншых народаў. І вось тое, што вы сказалі, Сергей, гістарычны досвед да гэтага прымушаў, таму што доўгае існаванне, доўгае жыццё на памежжы двух цывілізацый, рэлігій, існаванне тут межы аселасці габрэяў прывучыла да мірнага суіснавання. Другі важны фактар. Насельніцтва Беларусі дастаткова аднароднае, гамагеннае. Паводле перапісу 2009 года 84% насельніцтва Беларусі гэта беларусы. То бок беларусы тут моцна дамінуюць, ніякай пагрозы гэтаму дамінаванню з боку іншых нацыянальнасцяў няма. Таму ніякіх фобій, страхаў, што нейкія мігранты прыйдуць і будуць тут свае парадкі наводзіць, а такія настроі існуюць, дарэчы, у некаторых краінах Еўропы. Тут у Беларусі няма. Самая вялікая нацыянальная меншасць – рускія, 8%. Але ніякай фрустрацыі яны не адчуваюць, расійская мова тут дамінуе, ну а іншыя меншасці тут увогуле невялікія. Адзіная нацыянальная праблема, якая узнікла ў Беларусі за гады незалежнага існавання, гэта гісторыя з палякамі. Прычым нават не з усімі палякамі, а з саюзам палякаў, які, дарэчы, аб'ядноўвае невялікую колькасць палякаў, якія жывуць тут. Але тут праблема хутчэй палітычная, чым нацыянальная. У Беларусі няма такой сітуацыі, якая ёсць нават у Расіі. Так у Маскве пражывае толькі 40% рускіх. У некаторых сферах там цалкам дамінуюць нярускі, напрыклад, на рынках ці сярод там дворнікаў. І гэта выклікае пастаянныя канфлікты. У Беларусі ў гэтым плане ўсё стабільна. Мігранты, уцекачы сюды не асабліва едуць, бо беднасць. Адзін, напрыклад, ну вот украінцы. Прыехала шмат украінцаў пасля канфлікту ў Донбасе. Ну, але нейкіх асаблівых міжнацыянальных праблем гэта не выклікала. Ну, а мусульмане тут моцна абеларусіліся, сапраўды, тут даўнія традыцыі ёсць. Ну, і пра ісламскіх радыкалаў мы чулі толькі з некіх заяваў КДБ, што яны там некага выкрылі. І то, мне падаецца, вельмі сумнівных, больш падобных на піяр, чым на існаванне некай рэальнай праблемы. Я хачу нагадаць, што вось у Беларусі пабудавана новая вялікая мячэць, і на яе адкрыццё павінен быў прыехаць прэзідэнт Турэччыны Эрдаган, таму што яна будавалася на турэцкія грошы, ну, але вось що якбы адкладваецца ў звязку з тым, што ў Эрдагана зараз шмат іншых праблем.
Дякую. Это был Валер Карбалевич, и ласка Владимир Глот.
Я хочу сказать, что и Сергей, и Валер, вы выклали фактично все, что можно было сказать по этой теме. Я один хочу додать несколько максимых штрихов. Вот я здесь чул недавно, не ведаю, насколько это правдивая информация, але чул, что мусульмане добро себе почувают у Европе, не во всех краинах. Навод прочитал такую формулевку, что у Европе есть только две краины, где мусульмане добро интегрованы. гэта Боснія і Беларусь. Ну, а бачыце, як у якім мы радзе стаім. Я паглядзеў, што цяпер мусульманаў у Беларусі паводле розных падлікаў 10 ад 20 до 30 тысячаў, але хачу сказаць, што не толькі мусульмане, але прадстаўнікі розных канфесіяў добра адчуваюць сябе ў Беларусі, тут яны схільныя да асіміляцыі. Тыя, хто прыязджаюць сюды, застаюцца тут, пачуваюць сябе спакойна. Ну і вось, канешне, тут вельмі моцны гістарычны падмурак. Гэта ўжо казалі вы, і я хачу толькі нагадаць, што фактычна ў Беларусі ніколі не было такіх значных міжканфесійных канфліктаў. Ну, Беларусь традыцыйна з'яўляецца поліканфесійнай краінай, і гэтым мы адрозніваемся ад сваіх суседзяў, ад той жа Польшы, дзе яўна пераважае каталіцтва, і ад Расіі, дзе яўная большасць праваслаўных вернікаў. А ў Беларусі заўжды было шмат і праваслаўных, і католікаў, і пратэстанты тут ёсць. У адрозненні ад Расіі у нас была рэфармацыя.
На хвалях Рада Свабоды вы слухалі перадачу «Трайны удар». Якія тэмы гучалі сёння ў абмеркаванні? Чаму Расія і Беларусь не дамовіліся пра кошты на газ? У чым палягаюць разыходжанні паміж Менскім і Вільні ў пытанні Астравецкай АЭС? Якія прычыны міжнацыянальнага міру ў Беларусі? Гэтыя тэмы абмяркоўвалі Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Сергей Навумчык. Трайны удар у эфіры «Свабоды» і на сайце свабода.орг.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».